Ikigabane cya mirongo ine. Icigwa cerekeye kubabarira abandi. Luka 7:36-50. Incamake y'ibiri muri kino kigabane. Umugore w'umucumuzi asuka amavuta ku birenge bya Yesu. Ikigereranyo cy'umuntu yahebewe umwenda. Bivanye n'ukuntu umutima wabo umeze, abantu bakira mu buryo butandukanye ibyo Yesu avuga n'ibyo akora. Ivyo biribonekeza ku muhano umwe w'i Galilaya. Umufarizayo witwa Simoni aratumira Yesu ku nzimano, kumbure kugira yihweze neza uwo muntu akora ibitangaro biraho. Yesu aremera, kumbure kugira abwire inkuru nziza bari ngaho, nk'uko nyine yabigize igihe yemera gusangira n'abatoza kori n'abanyabyaha. Ariko rero, Yesu ntiyakiranwa iteka n'igishika nk'uko bigirirwa abashitsi. Kubera yuko amabarabara yo muri Palestina yuzuye inkungugu, ibirenge birashuha bikongera bigacafura igihe umuntu atembera muri yo yambaye isandali. Nicyo gituma hari umugenzo wo koza ibirenge abashitsi n'amazi apfutse. Ibyo Yesu ntabigirirwa, kandi ntibanamusoma nk'uko bisanzwe bigirwa mu kwakira abashitsi. Hariho kandi umugenzo wo gusuka amavuta ku mutwe w'umushitsi mu kumwereka ko yisanze. Ibyo navyo nyene Yesu ntabigirirwa. Umve nawe ingene yakigwa. Abashitsi baraja ku meza maze bakabaza Imana. Mu gihe bari kubarihereza ibifungurwa, umugore umwe aromboka akinjiraho bari atatumiwe. Mu gisagara birazwi ko ari umucumuzi. Nawe twese turi abacumuzi kubera tudatunganye, biboneka ko uwo mugore abayeho mu buhumbu, kumbure mu gukora ubumaraya. Ashobora kuba yarumvise inyigisho za Yesu, harimo n'akamo yateye abaremerewe bose ngo baze kuri we kugira baruhurire. Kubera yuko yakozwe ku mutima n'amajambo ya Yesu hamwe n'ivyo akora, aramurondera gushika mutoya. Azanana inyuma ya Yesu hama agafukama imbere y'ibirenge vyiwe. Amoso ziwe aguma tibagurikira ku birenge vya Yesu, agaca yahanagura n'umushatsi wiwe. Arasomagura ibirenge vyiwe akongera akabisuka ko amavuta mota neza yaje yitwaje. Simoni aravyihweza bikamugwa nabi. Akibwira ati, uyu muntu yaba ari umuhanuzi, yari kumenya uwo mugore ariko aramukora kuwo ari we beninge nameze yuko ari umucumuzi. Luka 7:39. Yesu aramenya ibyo Simoni yiyumvira, akamubwira ati, Simoni, ndafise icyo nkubwira. Nawe ati, mwigisha, kivuge. Yesu arabandanya ati, abantu babiri bari bafitiye umwenda umuntu yari yarabaguranye. Umwe yari afise umwenda w'idenari y'amajana 5, mugabo wundi akagira umwenda wa 50. Aho baburi icyo bishura, arabababarira bompe atagaha igihigi. None ninde muri bazomukunda kuruta? Simoni amwishura nk'utabinezwa ati, nibaza ko ari uwo yababariye vyinshi. Luka 7:43. Yesu aravyemera. Aca hindukira karaba wa mugore, maze akabwira Simoni ati, urabona uyu mugore, ninje mu nzu yawe, nta mazi wampaye kunyoza ibirenge. Mugabo uyu mugore yatotesheje amaso ziwe ibirenge vyanje, hanyuma abihanaguza umushatsi wiwe. Ntiwansomye, mugabo uyu mugore, kuva isaha ninjiriye ko, ntiyaretse gusomagurana ikibaba rw'ibirenge vyanje. Ntiwasize umutwe wanje amavuta, mugabo uyu mugore yasize ibirenge vyanje amavuta mota neza. Yesu arabona ko uwo mugore atanze ikimenyamiya cy'uko yiga ibivuye ku mutima ubuzima bw'ubuhumbu yahoramwo. Nicyo gituma asozera ati, ndabikubwiye, ibicumuro vyiwe, naho ari vyinshi, birababariwe. Kubera ko yagize urukundo rwinshi, mugabo ubabariwe bike, agira urukundo ruke. Luka 7:44-47. Yesu ntari ko arenze uruho rw'amazi ku buhumbu. Ahubwo ibyo byerekana ko atahura be n'uko yumvira impuhwe abantu bakora ibicumuro bikomeye, mugabo mu nyuma bakiga yamazi bakaza kuri we kugira baruhurigwe. Ibaze nawe ukuntu uwo mugore yiruhutsa igihe Yesu amubwiye ati, ibicumuro vyawe birababariwe, ukwizera kwawe kuragukijije, niwigira amahoro. Luka 7:48-50. Ibibazo vyisubiramwo. Simoni yakira Yezu gute? Kuberi ku mugore wo muri ako karera rondera Yezu. Na karorera kaheza tanga. Kandi yerekana ho gasobanura iki?